Nú, ég var nú þarna við vegagerðina hjá honum og kynntist nú öllum þessum störf og vann nú öll störf sem var að ræða en oftast nær var ég við kantahleðsluna. Og þetta var skipt niður þannig að voru svona 10 manns í flokk og einn maður sem sá þá flokkinn. Og þetta náttúrulega fyrirsögn verkstjórans. En þetta var alveg ljómandi samlíf í þessu flokkum og ég var nú að segja það í dag eða vera við neins og hún í dag, hún náttúrulega ekki nema svipur hjá sjón því að nú vantar alveg samlífið í þetta. Nú eru þetta menn eru heima hjá sér og koma að modni en þarna var stóri flokkurinn sko saman, var allt heila sumarið. Og það getur ekki, ég get ekki sagt það að ég var nú við þetta frá því 1929 og eiginlega til 1950 alltaf af og til. Eða sem sagt ég var fastur maður við þetta frá því fyrir neðan Hvammi í Norðurdal og norður undir eða upp fyrir hæðirnar sem fyrir ofan norður og brúna. Þá hætti ég nú þessu að vera þarna staðaldri, var nú þá oft vor, svona vorin eftir það bara. En ég var nú að segja það að þá var nú aðeins mikil munur og vinnubröðum. Þá voru nú konni bílar til að keyra allan onýburð, en á Holtavöru heiði var það þannig að víða það var ekki einu sinni hægt að koma við hestvögnum þegar flóarnir voru svo fúnir og þar voru menn að bera þetta á börum. Tveir menn báru börur á milli sín og með snittunum á. Þetta var náttúrulega ákaflega seinleg vinnubrögð en það var ekkert manna að ræða meðan var verið að koma undirleginu áfram svo að væri hægt að koma hestunum við. Nefna þar sem að voru svona urðir og holt þar var þetta allt gert úr grjóti og það er náttúrulega það sem að stóð best undir en annars hafa þessi vegir og holt og þessi staðið sér bara mjög vel. Og eftir Guðjón Bachmann kom Ari Guðmundsson og var nú þarna 2-3 ár, ég var nú lítið hjá honum. Svo kom Jóhann Hjörleifsson og það var nú náttúrulega svo stóri maður sem að víða kom við og lagði mikla áherslu á að gera góða vegi. Þá var að fara að púkka vegi og vegurinn yfir Holtavöru heiti frá Sæluhúsi og alla leiðin niður hjá Grænmýra tungu, hann allur púkkaður undir onýburðinn. Og það nú það sem hefur bjargað því að það hefur staðið sér og Holtavöruheiðinni sem hún hefur gert. En nú nú búið að leggja þennan veg allan sem við hugum hér í gamla daga að baksa við að leggja. Það hefur búið að leggja hann allan niður og nú kominn nýr vegur sem allir var gerður með vélum. Og það náttúrulega allt annað handleggur. En gömlu vinnubrögðin, þau eru nú því miður, ég vil nú segja það, algjörlega gleymd á mörgum stöðum og til dæmi kantleðslu menn, þeir þekkjast eiginlega ekki í dag. Og það var eiginlega mjög mikil vandi að hlaða kant svo hann stæði vel, hann hvorki fjalli inn eða bungaði út. Ef hann fjalli inn og þá náttúrulega gekk vegurinn út og hann breykkaði strax því hann gekk út á. En ef að kanturinn bungaði út þá bara hreinlega sprakk hann og hrundi. Þetta var það sem var mikið eftirsótt í þessi kantleðslu menn og þeir höfðu kaup svona sem svaraði. Því þetta var nú yfirleitt flokkstjórinn sem svaraði 1 krónu meira heldur en hinn almenni verkamaður til dæmis ef að maðurinn hafi 9 krónur á dag ef hinn almenni verkamaður sem var nú þá algengast að kaupið þá hafið flokkstjórinn 10 krónur á dag og hans starf var það að ræsa mannskapin á morgnana og ræsa það út úr mat og náttúrulega tilkynna þeim nær matartími væri og sjáum að þeir væru til staðar þegar átt að hef ég vinnu nær sem var sólarhinsins.